Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Аліна Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Беларускае таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры атрымала копію пратаколу даручэння ў прэзідэнта, дадзеных Александрам Лукашэнкам падчас наведвання будынка па вуліцы Кірава 43 у Менску. Выпіска пад нумарам 18, адрасаваная Савету міністраў і кіраўніцтву спраў прэзідэнта. Ад гэтых структураў патрабуецца прадугледзець у праекце дзяржаўнай інвестыцыйнай праграмы на 2009-2010 гады будаўніцтва новага будынку на месцы старой нацыянальнай бібліятэкі з архітэктурным абліччам зруйнаванага для размяшчэння ў ім Палаты прадстаўнікоў і Савета Рэспублікі Нацыянальнага Сходу, а таксама Канстытуцыйнага Суду. З падрабязнасцямі Ігар Карней.
Старшыня Беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч даслаў лісты ў ведамствы, якія адказваюць за падрыхтоўку да зносу старога будынка нацыянальнай бібліятэкі. Паводле заканадаўства, з адказамі чыноўнікі могуць не спяшацца месяц. Але Антон Астаповіч перакананы, марудзіць у гэтым пытанні нельга.
Гледжання нарматыўна-прававой базы. Гэта помнік, унесены ў дзяржаўны спіс. Якія могуць быць яшчэ размовы, якія могуць быць яго руйнаванні, прааналізаваў закон аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны перад тым, як пісаць лісты і ў адміністрацыю, і ў савбез, і ў палатку. Гэтыя дзеянні парушаюць роўна 15 артыкулаў, пра што тут можна гаварыць. Праблема то ў маральнай плоскасці палягае. Менавіта ў гэтым жа ж будынку стваралася ўсё лепшае, што зараз ёсць у сучаснай беларускай культуры. Той же Ермолович працаваў там, наши пісьменники працавалі. Кожны менскі студент прайшоў праз гэтую бібліятэку.
У прэс-службе Савету міністраў кажуць, што не бачылі дакумента, якім будзе рэгулявацца механізм адбудовы на месцы нацыянальнай бібліятэкі гмаху для дэпутатаў і суддзяў, гаворыць кіраўнік прэсавай службы Александр Цімашэнка.
Калі было гэтае прашэнне, яно зараз будзе прапрацоўвацца. Вы самі сказалі, што 2 месяцы тэрмін. Ну не ведаю, я яго не бачу.
З будынкам безгаспадарнай цяпер бібліятэкі фактычна суседзіць дом сям'і Машэравых. Наталя Машэрава, дачка колішняга першага сакратара ЦК КПБ Петра Машэрава, які пры канцы 70-х 20-га стагоддзя асабіста спрычыніўся да ўратавання шэрагу гістарычных аб'ектаў у цэнтры Менску, лічыць рашэнне пра магчымы знос знакавага будынку памылковым.
Гістарычныя прыметы времени надо сохранять. І в травазданном виде, а не на ладзе. Магніты духовныя, конечно, нужно оставлять, и на этом уровне тоже нужно мыслить. Власть, интриги, там какие-то свои. Мир для нас, слава богу, что чуждо, там, что его понять невозможно. Но жалко, что вот он так врывается в нашу реальную жизнь. Ломает то, что не нужно ломать. Давайте будем говорить. Мы не знаем, как наша воля, даже высказанная в словах, может влиять. Спрашивайте, у всех спрашивайте.
Як адзін з сімвалаў інтэлектуальнай Беларусі, нацыянальная бібліятэка была ўгандраваная выяваю на грашовай купюры. Адпаведная праца пачалася яшчэ пры колішнім кіраўніку Нацыянальнага банку Станіславу Богданкевічу. Праўда, цяпер гэта самая дробная разліковая адзінка – 10 рублёў. Таму, як кажа спадар Богданкевіч, супярэчнасці паміж магчымым знікненнем бібліятэкі і яе выявай на 10 рублёўцы не будзе. Пакуль узвядуць навабуд, купюра знікне разам з бібліятэкай.
Насколько будзе девальвіравана без абмена, без дэнамінацыі, жыць не абайдзецца. Ну, если выйти в моё отношение, бібліятэка, ну, а што можна помешчаць? Клас, сімвал інтэлекта беларускага. Новую бібліятэку туда і не заходил ні разу. Старая, это всем известно. Надо сохранять, у Минске вообще у нас мало старинного есть, поэтому надо не отказываться от истории нашей. Да я на что его узначить, можно найти место и без носа этого.
Лічыць Станіслаў Богданкевіч. Будынак дзяржаўнай бібліятэкі БССР імя Леніна, пазней Нацыянальнай бібліятэкі Рэспублікі Беларусь, узведзены ў Менску на працягу 1929-1932 гадоў па праекце архітэктара Георгія Лаўрова. Гэта ўзор архітэктурнага стылю канструктывізму. У Менску захавалася толькі некалькі будынкаў гэтага стылёвага кірунку. Сярод іх дом ураду, абсерваторыя, Нацыянальная акадэмія навук. Паведамленне пра магчымы знос старога будынка Нацыянальнай бібліятэкі выклікала розгалас у грамадстве. Чаму зносіцца яшчэ адзін знакавы помнік культуры? У што ператворыцца беларуская сталіца ў выніку такіх перабудоваў гораду? На гэтае пытанне шукаюць адказу спецыялісты ў галіне архітэктуры, людзі навукі і культуры. З імі размаўляў Вячаслаў Ракіцкі.
Большыня людзей, якія атрымалі вышэйшую адукацыю менскіх ВНУ, былі чытачамі гэтак званай ленінкі. Там пісалі рэфераты, курсавыя і дыпломныя працы, дысертацыі, рыхтаваліся да іспытаў. Паэт Леонід Дранько-Майсюк нагадвае, што галоўную бібліятэку краіны вельмі любіў Уладзімір Караткевіч, а пазней ягоныя маладзейшыя калегі марылі пра помнік майстру ля ўваходу ў будынак. Увогуле ж, падкрэслівае Дранько-Майсюк,
па сутнасці, усе будынкі, якія знаходзяцца ў цэнтры Менска, маюць сваю паэтычную прывабнасць. Іх нельга чапаць, іх нельга перарабляць, их нельга перасовывать с места на место. Я уже не кажу про то, что их, край Боже, не можно разбурать. И вот менавіта до гэтых славных будинков належит и наша библиотека. Гэта без ніякага перевеличения храм белорусской книги. А сам дом уявляет себе шедевр конструктивизму.
Люди науки и мастерства твердят, что будинок библиотеки не только знак советских часов. Ён захаваў уяўленні пра стыль тагачаснай архітэктуры, тагачасных поглядаў на тое, як мае быць упарадкавана гарадское жыццё. А гэта, на думку філёзафа Алесі Анціпінкі, безумоўныя каштоўнасці.
Мінск так небагаты на спадчыну, разбурэнне знакавых будынкаў, гэта вельмі вельмі сумна. Гэта папросту азначае, што ў нашай краіне пакуль што пра гісторыю, традыцыю і спадчыну маюць людзі, асабліва пры ўладзе, даволі цьмянае ўяўленне.
Архітэктар-рэстаўратар, спецыяліст у захаванні архітэктуры савецкага перыяду Вадзім Глінік, адказваючы на пытанне, хто вінаваты, не шукае ворагаў, а кажа пра адсутнасць сістэмы ў ахове помнікаў.
Справа ў тым, што гістарычныя цэнтры любых гарадоў найбольш прывабныя з пункту гледжання сучасных інвестыцый. То есть вялікія грошы заўжды шукаюць месца для інвеставання ў гістарычным цэнтры горада, бо там самая хуткая як аддача і прыбытак будзе найбольш. Але для тых, хто хоча зарабіць, праблемы культурнай спадчыны яны не цікавыя. І тут павінна спрацаваць дзяржаўная сістэма захавання культурнай спадчыны, сістэма супрацьвагаў інвестыцыйнага ціску на тэрыторыю. Гэта не мінская, не беларуская з'ява. Там, дзе ёсць грошы, ёсць прывабная зямля, там заўсёды гэтая зямля знаходзіцца пад інвестыцыйным ціскам. Мусіць быць у грамадства абарона ад ціску вялікіх грошай. Дзівна тое, што ў нас яна не працуе.
Дык у што ператворыцца Менск у сітуацыі, калі ў горадзе паслядоўна руйнуецца архітэктурная спадчына? Што збудуюць на месцы старых будынкаў? Філёзаф Алесь Анціпінка адзначае спробы перарабіць Менск у сучасны бізнес-горад.
Мы яшчэ з'явімся сведкамі першых хмарачосаў, і я думаю, што гэта нармальная тэндэнцыя. Адзіная рэч, што такія праекты абсалютна непрымальна ажыццяўляць на месцы старых будынкаў, помнікаў культуры альбо архітэктуры.
Лічыць Алесь Анціпінка. Толькі за апошнія два гады Менск страціў дзясяткі помнікаў архітэктуры, занесеных у дзяржаўны спіс гісторыка-культурнай спадчыны. Пераважна гэта дамы 19-га стагоддзя, пабудаваныя яшчэ цэхавымі менскімі майстрамі. Але ёсць сярод іх і помнікі 17-га-18-га стагоддзяў. Зараз мой калега Сергія Бламейка нагадае пра некаторыя з гэтых стратаў.
Ведаеце, Алена, я назаву толькі некаторыя страты і толькі пункцірна, бо інакш нам з вамі не хопіць эфірнага часу. На пляцы Волі, былым верхнім рынку, у гандлёвых радах, так званых Вілінчуках, знішчаныя інтэр'еры і скляпенні 19-га стагоддзя. Засталіся толькі знешнія сцены. На вуліцы Вызвалення, былой Воскрасенскай, разбураныя тры дамы 18-19-га стагоддзяў пры сутыку з вуліцай Замкавай. На вуліцы Гандлёвай, былой Зыбіцкай, цалкам знішчаныя ўся пазасталая аўтэнтычная забудова. Тры дамы 17-19 стагоддзяў і гаспадарчыя пабудовы 19 стагоддзя. На іх месцы пабудаваныя муляжы без захавання планіроўкі і нават памераў. Асабліва каштоўным быў разбураны будынак адной з пабудоваў жаночага бернардынскага кляштару 17-18 стагоддзяў на вуліцы Гандлёвай 25. Ён меў аўтэнтычныя скляпенні. На вуліцы Рэвалюцыйнай былой Койдановскай разбурана 5 дамоў 18-19 стагоддзяў, нумары 4, 10, 12, 13 і 17. У доме нумар 4 у 19 стагоддзі, як нядаўна стала вядома, жыў класік беларускай літаратуры Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч.
Сергей, у наших даследованнях мы уже означали, что историчный центр Менску становится ахвярой такого агрэсіўнага заваявання сучаснымі інвестарамі, і гэта ў многім зразумела, таму што гэта вельмі прывабная і вельмі дарагая тэрыторыя. Ці больш літасцівы лёс да гістарычнай спадчыны паза цэнтра Менску, далей ад цэнтру?
Сучасные разбуральные процессы добрались, Алена, и до городской периферии. У славуты майонтку Лошица разбурена парадная брама 19-го стагоддзя. А мальцалкам знесены господарчо-промысловый лошицкий комплекс 19-го стагоддзя. Млын, бровар, крупарушка, крухмальный цех. Без следу зникла гістарычная чыгунная шыльда 19-го стагоддзя. А ў Сляпянцы прадалі сядзібу Ваньковіча пачатку 19-го стагоддзя, помнік архітэктуры класіцызму. Знішчаныя інтэр'еры сядзібы пачатку 19-го стагоддзя і паліваная кафля з печаў.
Сергей, як мы ведаем, у цывілізаваным свеце распаўсюджаная такая практыка, што перад будаўніцтвам дома ці рэканструкцыі, якімі-кольвіч будаўнічымі працамі, заўсёды ў гістарычных месцах праводзіцца археалагічныя даследаванні. Ці можна сказаць, што ў Менску пры некантраляванай будаўнічай дзейнасці терпіць і археалагічны культурны пласт?
Так, Алена, вы маете рацию. При будаўніцтве асветнага центру Русской православной церквы на улице Гандлёвай и паркингу на гэтай жа вуліцы, а таксама при падрыхтоўцы да будаўніцтва двух наступных паркінгаў на Нямізе и пабудове офісного центру на Революцыйнай, не было праведзена належных археалагічных раскопак. У выніку гэтага былі непаправна пашкоджаныя і страчаныя культурныя пласты 11-19 стагоддзяў.
Мой калега Сергей Абламейка зрабіў агляд некаторых архітэктурных стратаў Менску за апошнія 2 гады. Больш падрабязна вы можаце прачытаць аб гэтым на нашым сайце свабода.орг. Там жа мы праводзім апытанне, што трэба рабіць з гістарычнымі будынкамі. А зараз пра тэму перадачы «Беларускае замежжа».
Хто і як можа падтрымаць беларускіх навукоўцаў, якія пацярпелі за свае ідэі на радзіме? Ці могуць яны працягваць сваю працу за мяжой? Про гэта расповед Роберта Квіна, дырэктара міжнароднай сеткі навукоўцаў у небяспецы, а таксама размова з прафесарам Юрыем Бандажэўскім, які стварае міжнародны цэнтр праблемаў экалогіі і радыяцыйнай бяспекі чалавека. Пра падтрымку міжнароднай акадэмічнай супольнасці беларускіх навукоўцаў у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Перадача Тацяны Поклад у нашым эфіры праз паўгадзіны, а зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Таварыства аховы помнікаў б'е трывогу ў сувязі з плянамі зносу старога будынку нацыянальнай бібліятэкі. Парушаецца 15 пунктаў закону аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны, гаворыцца ў лістах, накіраваных у дзяржструктуры. Наталля Машэрава, бацька якой у 70-е гады уратаваў ад знішчэння шэраг гістарычных аб'ектаў у Менску, лічыць рашэнне пра знос колішняй Ленінкі памылковым. За апошнія 2 гады толькі ў гістарычным цэнтры Менску разбурана больш за 20 помнікаў архітэктуры. Палітрада аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі прыняла змены ў агульны спіс кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Доктарка Наталля Кіман прайграла суд супраць газеты Слонімскай. Суд не ўбачыў у публікацыі газеты абразы гонару і годнасці зубной лекаркі. У Гомельскай вобласці перапрацоўчыя прадпрыемствы пераходзяць на еўрапейскія стандарты якасці малака для спажыўцоў. Газета «Слонімская» выйграла суд. Суд палічыў, што матэрыял журналіста пра лекарку Наталлю Кіман грунтаваўся на канкрэтных фактах, якія ў выніку судовага следства пацвердзіліся. Наталлі Кіман у пазове было адмоўлена. Перадае Міхал Карневіч.
Корреспондент Сергей Васильев распавел у одним из номеров газеты истории про то, как одна из пациенток после лекования зубов подала на лекарку в суд и спогнала с ей 700 тысяч рублей у якости компенсации за профессийную некомпетентность. Позднее кассационный суд покинул решение в силе. Наталья Кіман полечила, что у газетном материале закранута ее гонорар и годность. Она подала у суд позов, потребующий от газеты Слонимской обвергнуть надрукованные про ее звездки, а так само спогнать с газеты и автора артикула Сергея Васильева 10 мільёнаў рублёў. Сёння суд адмовіў Наталі Кімін у яе пазове да газеты і журналіста. Газета «Слонімская» ўжо амаль месяц застаецца без памяшкання. Улады адмовілі ў арэндзе, а знайсці новае памяшканне нават у прыватных уласнікаў дагэтуль не атрымліваецца. Ужо на працягу 2 гадоў газета не ўключана ў каталог падпіскі Белпошты і не прадаецца ў шапіках Белсаюздруку, бо дамовы з ёй не працягнулі. Сёлета газета «Слонімская» стала лаўрэатам прэміі фонду «Цайт». Уручэнне прэміі адбылося 19 траня ў ратушы Гамбурга, Нямеччина. Газета «Слонімская» признана найлепшей за освятление подзей у регионе.
Передавал Михаил Корневич.
Репортаж відповідає на питання «Що, де, коли, як?».
На питання «Чому?» відповідає експертиза свободи. Аналіз свіжих подіяв, нових фактів і бягучих тенденцій.
Експерти свободи, науковці і політики, громадські діячі і журналісти шукають змісти і сенси світу, які міняються разом з нами.
Шукаємо відкази на хвалях свободи.
Напередодні нових перемовин поміж Білоруссю і Росією по питанню газових коштів на наступний год узникли рознаголосі на кон ціни за другий квартал. Чи наспіває новий газовий конфлікт поміж Білоруссю і Росією? Сьогодні на це питання будуть відповідати експерти свободи. Це журналістка газети «Білорусський ринок» Тетяна Маньонок і координатор проєкту «Наше мнєнє» Валерій Костюгов. А так само наш оглядальник Валер Карбалевич. Експертиза свободи у нашому ефірі хвилина про 15. У вёсцы Буцла у Мядзельскага району сёння адбылося штогадовае свята ўшанавання цудатворнага абраза Маці Божай Буцлаўскай – Буцлаўскі фэст. Удзел у ім прынялі болей як 30 тысяч вернікаў з Беларусі, Польшы, Літвы, Расіі, Украіны, а таксама каля 100 беларускіх святароў. З месца падзеі перадае Галіна Бакунчык.
Зараз я знаходжуся на Красной площі вёскі Буцлаў перад будынкам касцёлу, які з'яўляецца нацыянальным санктуарыем. Гэта значыць месцам пакланення ўсіх беларускіх католікаў. Абраз Маці Божай Буцлаўскай мае больш за 500-гадовую гісторыю свайго з'яўлення ў Беларусі і выявіў сябе як цудадзейны, таму людзі пакланяюцца Маці Божай як апякункі ўсяе Беларусі. Уся Буцлаўская Красная плошча зараз запоўненая людзьмі. А гэта сапраўды немалое месца, і людзей, як гаворыцца, яблыку няма дзе ўпасці. Толькі што тут завершылася галоўная ўрачыстасць, іншая, якую адправіў сённяшні кіраўнік каталіцкага касцёла ў Беларусі, арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч. Гэта адна з асаблівасцей сённяшняга фэсту, а другая тое, што сёлета спаўняецца 10 год каранацыі абраза. Гэта значыць ускладанне залатых каронаў на галаву Маці Божай і яе сына. З благословення тагачаснага папы рымскага Яна Павла II гэта зрабіў тагачасны кіраўнік каталіцкага касцёла ў Беларусі Казімір Свёнтак. Пра гэта ў сваёй гамеліі нагадаў Тадэуш Кандрусевіч. Ён таксама падкрэсліў, што менавіта Казіміру Свёнтку належыць заслуга адраджэння да жыцця гэтай святыні. Тадэуш Кандрусевіч таксама сказаў, што літаральна ўчора ён вярнуўся з Рыма, дзе з рук папы рымскага Бенедыкта XVI атрымаў палій. Гэта фрагмент літургічнага адзення, які ўручаецца арцыбіскупам за асаблівыя заслугі, за асаблівую працу і як знак асаблівай належнасці да папы рымскага. Папа рымскі носіць палій кожны раз на святую імшу, а арцыбіскупы, якія атрымоўваюць яго, называюць толькі на вялікія ўрачыстасці. Якраз сёння гэты палій быў апрануты на Тадэуша Кандрусевіча. Ён паведаміў, што меў кароткую размову з пантыфікам і той паведаміў, што дзяржсакратар Ватыкану, які недаўна наведаў Беларусь, вельмі ўражаны сваёй паездкай тым, што ён сказаў, касцёл у Беларусі жывы. То бок касцёл – гэта людзі, якія сапраўды моляцца, якія сапраўды ідуць да касцёла. Ён быў ўражаны гэтай колькасцю людзей. І ў адказ Тадэуш Кандрусевіч запытаўся, а ці ж прымае прапанову наведаць Беларусь папа рымскі. І той адказаў, што як Бог дазволіць. І таму ён заклікаў усіх вернікаў маліцца за тое, каб Бенедыкт XVI пабываў у Беларусі. Падчас гэтай прамовы некалькі маладых людзей паднялі бел-чырвона-белыя сцягі каля алтара, але каля дзясятка міліцыянтаў гэтыя сцягі адабралі. Праўда, нікога не затрымлівалі, і больш гэтых сцягаў ніхто не ўздымаў. Сённяшняя ўрачыстасць – гэта фактычна працяг учорашняй, якая распачалася ад 14 гадзіне дня. Тут пачалі сустракаць пілігрымаў, якія ішлі з розных рэгіёнаў Беларусі, з розных гарадоў. А 12 гадзіне ночы адбылася ўрачыстая працэсія са свечкамі. Гэта калі людзі абыходзілі святыню з запаленымі свечкамі. Гэта такая людская рака са звічамі. І тыя, хто ўдзельнічаў, альбо тыя, хто бачыў, казалі, што гэта вельмі ўражлівае відовішча, ўражлівае як візуальна, так і паводле сэнсу, паводле сваёй значнасці. Ну, а сённяшнія ўрачыстасці тут працягваюцца імшой на польскай мове. Тут імша адпраўляецца на розных мовах, на беларускай, на польскай, лацінскага абраду. Таксама тут співаюць хоры з розных касцёлаў. Это фактычна адбываецца цягам сута. Кожну гадзіну адпраўляецца імша, паміж ёй співаюць хоры. Для моладзі ўначы ў летніку былі арганізаваныя спевы і старажытныя танцы. Ну і такім чынам к вечару ўрачыстасці будуць завершаныя, людзі раз'едуцца па сваіх гарадах. Натуральна, будуць доўга згадваць гэтыя падзеі, ну і рыхтавацца да Буцлава 2009.
Репортаж з Буцлавського фесту Галини Абакунчик. Ви на хвилях Радіо Свободи. Я нагадаю, що круглі сутки працює телефон для зв'язку з нашими слухачами. Ви можете відгукнутися, позвонивши на мінський номер 266-39-52. Це телефон-аутоотказник. Ну, а на нашому сайті ми проводимо опитання, що треба робити з історичними будинками. Сьогодні ми обмірковуємо тему дня «Пляни зносу будинку старої національної бібліотеки». У Менску.
С 1 липня у нашем эфире выбранные фрагменты ночной читанки. 50 авторов читают свои творы. На протягу липня и жнивня у программах «Свободы» у будни в неделю.
И сегодня Алексей Бацюков из Могилёва читает оповедание «Дворик под немецким домом».
Дворик под немецким домом. У 60-е годы хімволокно у Могилёве будовали немцы. Их расселили у трех пятиповерховиках, адмыслово переробленных под гостиницы. С часом немцев стало меньше, гостиницы покинули только один дом, у двух остальных поселили супрацовников заводу, у тым ліку мою мать. 80-е годы. Советский дворик, мы гуляем, дорослые с засяродженными тварами, что часу позираюсь на нас, проходячи мимо. Нарешті чаканы крык праз фортку «Лёша, Лёшачак, уже 8:15». Я давно уже павінен вячэраць, але ў дрогкім паўзмроку яшчэ добра відаць і пясочніцу, і машынкі, і нават твар Ганкі Сямёнавай. Прыхаваныя сутоннем хлопчыкі нагадваюць хутчэй цені продкаў, але адчайна працягваюць гуляць. Нямецкі дом заўсёды насупраць. Аднойчы на самым пачатку эпохі гумак немка выйшла на свой трэці балкон, агледзела нас на арэлях і, выразна махнуўшы рукой, кінула нам рыгліс-эксперымент. Дзяніс Лабадаю і Вова Б. кінуліся, рвалі доўгі белявы пачак адзіну аднога з рук, урэшце Вова псіхану і збег, а пераможца вярнуўся да нас. Грэблівая падбіраеш плюс лёгкая зайздрасць, і пад шчыльным ціскам Дзяніс ідзе класці гумкі на месца, толькі крыху пакаштаваўшы. Але немкі ўжо няма, мы толькі пагардліва пазіраем на пусты балькон. Назаўтра Вова жуе гумку, хадзіў з братам, знайшлі. І паказвае нам яе белае склізкае цельца скрозь зубы. А вы знаеце, немцы фатаграфіруюць такімі інфракраснымі лучамі, што ўся адзежда прасвечваецца і выходзіць голыя. А-а-а! Немцы выйшлі на балькон курыць, мы заўважаем штосьці ў іхных руках, і ўвесь двор хаваецца за вялікую таполю ці стараецца хаця б павярнуцца задам. Разам з сябрам Пашам і яшчэ двума хлопчыкамі з класа Алегам М. і Дзянісам К. сустракаем некалькі нямецкіх дзяцей нашага веку, але спакайнейшых за нас. Запомніўся Ян, ён навучыў нас казаць «я» і «найн», мы яго Гітлер капут. З ім я спрабую гуляць у сілавыя гульні, каб паказаць сваю перавагу, адчуваючы адказнасць перад усім Савецкім Саюзам. Ян ухіляецца, праводзіць у свой двор, Дзяніс просіць у яго інастранных цукерак, той крычыць пра гэта сваёй маці, і яна частуе нас маленькімі рознакаляровымі мішкамі. Назаўтра ў школе паказваю пару японскіх манет, мая маці працавала тады з японцамі. Алег і Дзяніс кажуць, каб я падарыў адну манету ім, адмаўляю, і Алег падымае руку. Мая першая настаўніца Ганна Георгіевна уважліва слухае. Алёша Бацюкоў учора з Пашам Бубновым выпрошвалі ў немцаў цукеркі. 41 хвіліна ганьбы, слёз, грэблівых і спалоханых позіркаў. Нам ніхто не паверыў. Да ночы гуляем у пекара і заўважаем нізенькую п'яную жанчыну пад вокнамі рэстарану нямецкага дому. Яна хістаецца, грукае ў шкло, перашкаджаючы нам гуляць, просіць кагосьці, каб яе ўпусцілі. Прыстае да нас, каб мы папрасілі сваіх бацькоў дапамагчы ёй, але спачування ад нас не дачакалася. На новое слово «проститутка» на усилякий выпадок, выказанное Сергеем Гаценком, реагуя бурно, але Сергей спрытно отбивая все ее удары ногами, и хутка ее звозит старейшие хлопчики из нашего двора. Неглядячи на такое близкое соседство с немцами, европейская музыка пришла в наш дом без их допомоги. У одно лето сестра моего сябра Валера взяла на прокат проигрывальник и кружелку Европы с их наилепшим хитом. Гітара ці што там раўла на всю вуліцу Шмітта, і як толькі сканчаўся першы пройгрыш, Валера бег да вакна і крычаў «Таня, пастаў снова!». Неяк прызвычаіліся сядзіць да ночы з Пашам С. і Ганькай Сямёнавай на арэлях нават гадзіны да 11. На трэці дзень такіх сустрэч, адразу пасля майго сыходу дамоў, у двары з'яўляецца легкавік, пераследуе Аню да яе пад'езду і потым Пашу С. да ягонага дому, прычым маўклівы кіроўца нават спрабуе дагнаць Пашу ў пад'ездзе. Узважваем на слых новае слова – маньяк. Початок 90-х, першыя дэмакратычныя выбары мэра гораду, перамагае наш сусед з першага пад'езду Габрусеў. Раніцой другога дня пасля перамогі на выбарах Габрусеў выходзіць з пад'езду, і мы ўсе, хто толькі сядзеў на лаўцы, хорам вітаемся з ім. Цераз пару гадоў я незаконна выдзеліць кватэру для свайго сына і са скандалам вылецець. Так казалі. Патрыятызм у мяне ўваходзіў з відам на гэты дворак. Неяк аднойчы на кухні маці сказала, што, маўляў, цяпер давайце раз на тыдзень гаварыць дома па-беларуску. Мы з сястрой цяжка варушым купаласаўска-коласаўскім слогам, бацька нечакана хоча спаць, маці ўрэшце пераходзіць на давыдгарадоцкую гаворку свайго дзяцінства. Іншы ўрок патрыятызму. Штомесяц, атрымаўшы пенсію на хворую дачку, суседка-алкагалічка напіваецца, прыходзіць пад пад'езд і раве на ўвесь двор добрым такім басам. Я люблю сваю родзіну, сацыялістычаскую, камуністычаскую родзіну. Кожны мінак падазраецца ў здрадзе ідэалам і атрымоўвае ў плечы крык сука. Пазней, ўжо не жывучы ў сваім доме, пачынаю разумець яго важнае стратэгічнае значэнне. Ходзяць чуткі, што ў нямецкім доме можа спыніцца сам ён падчас летняга наведвання Магілёва, як зрабіў гэта ўжо аднойчы. Так што не здзіўляе, што Жэк вырашыў зрабіць наш дом домам высокай культуры побыту. Пафарбавалі арэлі, пасадзілі клумбы замест кустоў, як кладуць новы асфальт. Двор цяпер чысты, прыгожы, праўда, без дзяцей.
Алексей Бацюкоў чытаў апавяданне «Дворык пад нямецкім домам». Ну а заўтра свае вершы прачытае віцебскі паэт і празаік Андрэй Адамовіч. Выбраная значной чытанкі на працягу ліпеня і жніўня ў эфіры «Свабоды».